Kilometry Jiřího Ješka.
Krásný poslech při kilometrech Jiřího Ješka. Jsme rádi, že jste si nás naladili i dnes. Dnes to bude trošku jiné, trošku výjimečné, ale v něčem to zase bude velmi tradiční. Všechno vysvětlíme za chviličku. Nejdřív ve studiu přivítám Martina Charváta. Martine, krásný den.
Hezký den.
No a je tu s námi pochopitelně šestinásobný paralympijský vítěz, mistr světa Jiří Ježek. Jirko, i tobě krásný den.
Sportu zdar, krásný den.
Pojďme hned na začátku vysvětlit, že složení je dnes tradiční, ale zase úplně tradiční to není, protože musíme předtáčet a máme proto možná ten vůbec nejlepší důvod, který existuje.
No, to nevím, jestli nejlepší důvod, ale je pravda, že ve čtvrtek, až tenhle ten pořad poběží živě na Radiožurnálu Sport, tak já už budu sedět v letadle směrem Tour de France, takže čeká mě první etapa, užiju si takový ten krásný VIP program, to znamená autem pojedu mezi závodníky, proletím se vrtulníkem, zažiju start i cíl a to všecko doufám se sklenkou dobrého šampaňského v ruce a po boku budu mít toho nejpovolanějšího Zdeňka Štybara, takže se moc těším.
První etapa, jedeš tam na jeden den?
Jedu tam jenom na jednu etapu, na tu první a bude to, doufám, hodně zajímavé, protože první etapu jsem ještě nikdy takhle zblízka neviděl. Doufám, že zažiju ten stres, to nadšení těch závodníků a celého toho ansámblu, ať se to týká trenérů, mechaniků a samozřejmě i fanoušků, takže se fakt moc těším.
Tak už myslím, posluchači pochopili, proč jsem říkal, že ti to závidíme, protože přeci jenom první etapa Tour de France po boku Zdeňka Štybara v autě přímo uprostřed závodu v helikoptéře, to je prostě sen.
No, tak je to krásný zážitek, já to beru takovou odměnu za to, co jsem si v té cyklistice vytrpěl, ale samozřejmě nechci říct, že jsem jenom trpěl, bylo to krásný a tohle to beru fakt jako takový bonus. A jsem strašně rád, že tohle to můžu zažívat, protože zase třeba díky tomu budu mít nějaký bližší informace a ten další čtvrtek už se k tomu budeme moc vrátit tady opět ve studiu. A myslím si, že můžu posluchače nalákat, že z Tour de France budeme dělat každé ráno při vysílání Radiožurnálu Sport vždycky nějaké svodky, vždycky nějaké ty informace z té předchozí etapy, budeme to hodně rozebírat, nejenom v kilometrech, ale i v tom běžném proudovém vysílání Radiožurnálu Sport.
Ale ještě se vraťme k tvé účasti na Tour. Pokud dobře vím, tak muži, kteří tam jsou takhle jako ty VIP persony, tak často koukají na cíl a na ten dojezd právě z toho prostoru ze stanu u cíle. Ale tady by to měl být hromadný dojezd. Jak se ti na to kouká? Protože ty už tenhle ten zážitek máš a víš dobře, jaké to je, když k tobě někdo tou 60, 70 přijíždí.
Tak já se těším, že už ty poslední kilometry budeme vidět na té velkoplošné obrazovce a že tam ve popředí bude Pavel Bittner, který samozřejmě hned tu první etapu má zakroužkovanou jako spurtér a je to obrovská naděje české cyklistiky, že po Jánu Svoradovi máme zase dalšího elitního spurtéra právě na tyhle ty hromadné dojezdy. Tak na to se těším a budu fandit. Nicméně, i kdyby to zrovna třeba Pavlovi Bittnerovi nevyšlo, tak vždycky ty hromadné spurty jsou velká podívaná. A ta kombinace toho, že to člověk může sledovat jak na té velkoplošné obrazovce, tak když mrkne okem dolů na tu silnici pod sebe a uvidí ten balík, jak se tam opravdu tou šedesátkou řítí, tak to je zážitek pro každého fanouška cyklistiky. A já se mezi ty fanoušky už teďko jako pasuju.
Pavel Bittner má trošičku smůlu, protože v posledních letech to nebylo úplně pravidlem, že všichni ti nejlepší sprinteři přijeli na Tour de France a on se teď dočkal, kdy se podívá na tenhle největší závod a oni tam zrovna všichni budou. Tak ta konkurence pro něj teda bohužel je opravdu neuvěřitelná, ale myslím, že si to chce užít. No,
no já každý den sleduju, jak narůstají ty jména do těch startovních listin. Samozřejmě to je ještě všecko předběžné, vždycky se může něco stát, nějaká změna v těch týmových nasazeních. Ale opravdu ty spurtéři, možná tím, že právě těch prvních, nevím, 8 etap je hodně rovinatých, nebo nedá se tam předpokládat to, že by tam ty spurtéři nějak výrazně trpěli v kopcích, tak na to budou všichni cílit. Samozřejmě každý spurtér má sen vyhrát tu první etapu, aby oblékl ten prestižní žlutý trikot na Tour de France a málo kdy tu šanci mají, tak letos je ta šance obrovská, tak možná proto to bude festival sprinterů a je to takové neoficiální mistrovství světa sprinterů.
Běžný divák má většinou velký problém, když k němu přijíždí v té obrovské rychlosti celý ten balík, speciálně vpředu potom oddělení sprinteři a jejich pomocníci, dešifrovat si, kdo je kdo. Máš s tím stejný problém i jako profesionál, že než poznáš všechny, krom těch, kteří mají nějaké speciální dresy a tím pádem jsou nápadní?
Tak většinou ty poslední rozjížděče těch spurterů už člověk zná, protože každý ten spurter je zvyklý na toho posledního člověka. To, jak se to poskládá před ním, už se většinou tak nějak řeší podle typu závodu, ale ten poslední rozjížděč je většinou ten, kterýmu ten spurter nejvíc věří, takže jsou to takové dvojičky a už podle somatotypu člověk, který dlouhodobě sleduje cyklistiku, tak už pozná, komu ten člověk, který jede na čele, rozjíždí spurta. A třeba na Giro d'Italia bylo krásně vidět, že když tam jel Matias Vacek, že za ním někde bude Jonathan Milan a bylo vidět právě, že tahle ta kombinace je úspěšná, tak každý ten spurter má toho svého pravověrného, komu důvěřuje.
No a Jirko, když už jsme u té Tour de France, tak u ní pojďme zůstat, protože se blíží, je to prostě vrchol cyklistické sezony, je to logické, že o ní chceme mluvit, ty na Tour pojedeš. Letos je to čistě francouzská záležitost, začíná se na startu, tedy na severu, pardon, jede se ta tvoje etapa z Lille do Lille, jestli se nepletu, ale je to docela zajímavě stavená tráť, kdy vlastně první kopec, který jezdci pojedou díl než 5 minut, je snad až v 10. etapě v tom centrálním masivu. Tak co ty očekáváš od těch prvních 9 dnů? Je to extrémně dlouhý týden vlastně do dnu Bastily. A budou to etapy, budou se střídat dny vyloženě pro sprintery a potom pro takové ty Matěje van der Poel a Wouty van Aerty tohohle světa. Bude to zajímavá Tour de France, co říkáš?
No, já právě věřím, že si užije i třeba ten, kdo vyloženě cyklistiku jako nesleduje pravidelně, protože ta Tour de France, to je jako z mýho pohledu, i když se odprostím od té svojí cyklistické minulosti, tak jenom opravdu z toho diváckého nebo fanouškovského hlediska, tak mně přijde, že to je taková jako super telenovela, kdy člověk, který se na to opravdu dívá každý den, tak se mu tam odehrávají příběhy, právě tyhle ty rovinaté etapy častokrát nahrávají tomu, že ty slabší týmy vyšlou někoho do úniku, takže člověk může sedět u televize a celá odpoledne fandit těm 2-3 uprchlíkům, ať to dotáhnou, ať překvapí ten peloton a zvítězí třeba nějakým menším náskokem a pak si vezou ten žlutý trikot v těch dalších dnech a držíme jim palce, aby ho udrželi co nejdýl. Každá ta Tour de France, každý ten ročník má nějaké takovéhle příběhy. Jsou to příběhy těch různých trikotů, trikot nejlepšího spurtéra, trikot nejlepšího vrchaře, protože i v těch rovinatých etapách nějaké kopečky jsou, takže se tam většinou sbírají body i do toho puntíkatého trikotu pro nejlepšího vrchaře a právě v těch úvodních etapách to většinou nevyhrává. Vyhrávají takový ti pravověrní hubení vrchaři, kteří pak bojují třeba i o celkové vítězství typu, já nevím, tady je Pogačara a Jonasem Vingegaarda, ale vyhraje to právě nějaký aktivní závodník z úniku a celá ta cyklistická rodina mu pak drží palce, ať ty puntíky na sobě udrží co nejdéle, protože samozřejmě to je obrovský zážitek a i zápis do kariéry pro každého toho třeba méně známého závodníka. Takže tohle to jsou ty příběhy. Samozřejmě každý den se bojuje o etapu, o to etapové vítězství, takže každý z těch, ať to jsou klasikáři nebo spurtéři, tam ten den bojují o svoje jméno, o svoji čest a to je právě to, čemu ty lidé fandí. A já si myslím, že právě tu Tour de France může užít i ten, kdo třeba na kole nejezdí nebo cyklistice se nějakým způsobem moc nevěnuje. Většinou i manželky těch fanoušků cyklistiky se na to dívají, protože když jim někdo poví aspoň ten základ, o čem ta cyklistika je, tak to pak každého přitáhne k obrazovce nebo k poslechu rádia.
Hádám, že Karel svou otázkou narážil i na to, že první těch 9 etap se jede na severu, tam zpravidla poměrně dost fouká, tím, že se pojede po rovině, tak to nahrává různým trochu jiným taktikám, než jsou ty klasické. Stejně tak jsou tu jisté odhady, že tím, jak nebude příliš nadělený ten peloton, takže by třeba někteří ti velcí favorité na celkové pořadí, kteří potřebují v úzovkách přežít ten první týden, takže by tam teoreticky mohli popadat. Vidíš tu nervozitu, která se tam objevuje jako jeden z velkých strašáků prvního týdne a půl?
No rozhodně při téhle té skladbě etap já nezávidím sportovním ředitelům a ani těm favoritům těch nejprestižnějších týmů nebo těch nejúspěšnějších týmů, které cílí potom na to celkové pořadí, na ten žlutý trikot v cíli v Paříži. Takže právě pro ně tyhle ty etapy, kde se málo co dá získat do toho celkového pořadí, ale dá se tam celá ta Tour de France ztratit, tak podle mě jako tohle to bude stát několik let života těch sportovních ředitelů, protože opravdu v každé té etapě právě na severu Francie, kde hodně fouká, může se stát, že se změní počasí a bude pršet. Ty silnice u moře jsou kluské, takže tohle to je právě obrovské riziko pro ty týmy, které cílí na ten žlutý trikot. Musí uchránit toho svého lídra před jakýmkoliv nebezpečím nebo jakýmkoliv riskem. A když to trvá potom nějakých 8 etap, kdy ta Tour de France není rozhodnutá, tak tohle to se načítá, ta nervozita. A pak z té nervozity jako potom cílí ještě další pády a ta nervozita, jak se sčítá, tak potom v tom pelotonu to může způsobit zase nějaký hromadný karambol a tohle to prostě je něco, co rozhodně nepřispívá ke klidu těch, kteří míří na to celkové vítězství.
Budeme držet palce, ať nikdo nespadne, ať se všichni favoriti i jejich pomocníci dostanou do toho druhého týdne, myslím hlavně ve zdraví. To by bylo krásné, kdyby se tam opravdu nestalo vůbec nic špatného. Druhý týden, Jirko, Pyreneje, třetí týden Alpy, je to jinak docela takové klasické složení s trošku pozměněným závěrem, možná i to ještě zmíníme, ale myslíš, že to, i když se to vždycky těžko odhaduje takhle předem, než závodníci opravdu vyjedou do té trati, myslíš, že to Christian Prudhomme postavil dobře, že by to mohlo být napínavé, protože to je ostatně asi to, co kromě sledování krásné trati, krásných zámků, prostě fanoušci cyklistiky chtějí vidět. Chtějí, aby to bylo napínavé a chtějí, aby se rozhodovalo o všech těch trikotech vlastně ideálně co možná nejpozději.
No, já se právě obávám, že napínavé to bude už ten první týden, že opravdu ten vítr může rozhodnout, může tam některý tým zaspat, můžou tam zaspat všichni ti lídři a najednou může se stát, že přijede únik s 8-10 minutama do cíle, protože se třeba zrovna nikomu nebude chtít dojíždět, ať kvůli počasí, nebo kvůli nějaké konstelaci, že se ty týmy mezi sebou pohádají a řeknou, tak si to táhněte vy, dotáhněte si ten únik, ten druhý řekne tým, ale my nechcem, a najednou tam bude situace, kterou zažil Thomas Veckler, který takovouhle shodou náhod svým bravurním útokem si dojel pro veliký náskok a pak ho držel skoro celou Tour de France, i když nikdo jako z jeho nějakým úspěchem nepočítal a on se stal miláčkem Francie, protože prostě ten náskok, který si vybudoval v té jedné překvapivé etapě, pak málem dovezl až do Paříže. Jo. Takže nečekám, že se dneska v kontrolované cyklistice stane něco takového, ale může tam přijít k nějakému takovému příběhu, že prostě najednou bude tam nějaký no-name závodník, který bude mít, nebo ne úplně no-name, ale někdo, kdo třeba jako nepatří mezi absolutní favority a bude mít veliký náskok a pak budou mít Pogačarové, Vingegaardové, Evenpoolové velkou hoňku, aby vůbec v těch kopcovitých etapách něco stáhli. Takže tohle to se může stát, ale spíš tam předpokládám, že se to třeba někde rozdělí na větru a některý tým prostě zaspí a může se stát velký problém, který pak zase budeme sledovat v těch dalších etapách, jak se snaží ty týmy řešit.
Zvídavá otázka velké části lajků, kteří to právě sledují kvůli té přírodě, jak zmiňoval Karel. A sice, proč v těch rovinatých etapách někdo ujede dopředu, když ho ti vzadu stejně potom dojedou?
Tak Tour de France je třetí nejsledovanější sportovní událost světa. Po olympijských hrách, po mistrovství světa ve fotbale. Tak už jenom to, že ten dres toho týmu, který třeba nepatří k těm nejbohatším, tak je vidět celý den v televizi a to pokrytí je opravdu celosvětové a jsou to miliony a miliony diváků, tak tohle to už je skvělá reklama pro ten tým. Navíc ten tým si dělá svoje jméno i mezi organizátory, protože ta organizační firma, která pořádá Tour de France ASO, tak organizuje i jiné závody po světě. A pokud se tam ten tým ukáže jako aktivní a nepatří třeba do té nejvyšší ligy World Tour, která má zajištěno, že tyhle ty závody může jezdit, tak právě si může říct o divokou kartu do dalších ročníků, protože my tam chceme mít týmy, které jezdí aktivně, tak proto každou tu etapu vždycky vidíme ten souboj o ten únik dne, aby se představili ty závodníci celý den vepředu před tím pelotonem, byli vidět na kamerách a dělali reklamu sami sobě, svému jménu a pak i třeba tomu svému dresu a tomu týmu.
No plus se občas stane, že jim to vyjde a to je potom samozřejmě přesně ten příběh dne, o kterém mluvil Jiří Ježek, protože jak Jirka říkal, že diváci vlastně fandí těmhletěm uprchlíkům, tak ono je to krásné, protože to jsou všechno tak fantastičtí cyklisté, kteří třeba když se očekává hromadný dojezd, tak v těch 150 oni nemají šanci, ale když se dostanou dopředu, když jim ten peloton, jak ty si Martine říkal, dá ten náskok a pak se ho snaží stahovat, je to taková hra jako na kočku a myš, to je pravda, ale občas to vyjde. Ono taky s těmi přibývajícími etapami a kilometry, všichni jsou unavenější a unavenější, každý už třeba něco vyhrál, tak ta motivace prostě zase se za těma pěti klukama vepředu honit je čím dál menší a obzvlášť v tom třetím týdnu ty úniky dopadají docela dost.
A co tebe, Martina, jako když se ptáš, co tebe baví na Tour de France? Pokud tě vůbec baví.
Při rovinatých etapách musím se přiznat, posledních 15 kilometrů povětšinou, protože při rovinatých etapách ta Tour de France do té doby je pro laika i pro člověka, který se nevyžívá v tom, že by tam koukal vyloženě na tu přírodu, tak při rovině opravdu posledních 15 kilometrů, při kopcích v podstatě celé etapy, protože jak se najede do kopců, tak je to samozřejmě o ničem jiném a navíc, když se podíváme na ty úvodní etapy, tak je tam ještě několik, řekněme, důležitých momentů, kdy se bude stoupat třeba na menší, ale velice prudké kopce, přijde na řadu třeba čas a pojedou se tam okruhy, takže to nahrává možnosti pro nějaký únik, to už je samozřejmě jiná situace, tyhle ty menší kopce jako Mur de U a podobně.
Spousta mých kamarádů, kteří jako sledují tu Tour de France, takže si opravdu na ty tři týdny vemou to letní volno, tu dovolenou, dopoledne si odjedou třeba stovku na kole sami, protože většina těch cyklistických fanoušků na kole rádo i jezdí a pak třeba se sejdou 3-4, otevřou si pivo nebo něco dobrého, nějakou dobrou lahev vína a sledují to v té televizi opravdu těch 5 hodin, tak oni se na to dívají i z toho důvodu, že třeba v televizi, ale nebo i na nějakých webových aplikacích jsou tam ty komentáře a vlastně už jenom to, že odborníci se baví o té cyklistice a neprobírají jenom to, co se aktuálně děje na té silnici, ale poslouchají třeba nové zprávy, co se týče materiálu, protože ta kamera, když zabere, já nevím, kolo nebo dres, tak se samozřejmě ty experti často baví o tom, jak je ten dres šitý, z jakého materiálu je to kolo, kolik asi takové kolo stojí. A je to prostě to povídání o cyklistice, co mají všichni fanoušci rádi, takže i to, z toho důvodu to lidé sledují tak dlouho a povídají si a pak je tam samozřejmě i ten aspekt toho okolí, což se třeba pro dámy nebo pro lidi, kteří mají rádi, já nevím, ty cestopisy, tak můžou se koukat na ty zámky a to tím byl pověstný Robert Bakalář, ale i třeba, já nevím, Tomáš Šílek, tohle to taky jako krásně zvládá, komentátoři na těch jiných stanicích také, Martin Hačecký o tom taky rád mluví. Takže tohle to Štěpán Straka, ty naši kolegové, tak to je prostě i součást té Tour de France a já si myslím, že ty závody se také pořádají proto, aby ta země se propagovala.
No a ještě jenom krátce doplním, člověk třeba tím, že Tour de France je vlastně pokrytá celá, i u těch jakoby nudných etap, člověk má možnost se na to dívat od začátku, pokud chce, tak třeba právě i vidí, jak těžké vůbec je na Tour de France do toho úniku dostat. Já rozumím, že tohle už jsou takové možná věci povšední nebo ne, které zajímají úplně každého, ale zase, když ty závody menší třeba vidíme jenom právě až ten kopec závěrečný, tak vlastně pořád vidíme to tež. Vidíme nástup toho nejsilnějšího závodníka. A tady, pokud člověk o to má zájem a chce se na to dívat, tak jednak, jak Jirka říkal, slyší ty informace o nových kolech, které zase budou na Tour de France, kdy jindy je představit než ve Francii. A třeba i vidí, jak jako kolik úsilí to stojí, aby se člověk byl v té pětici, která má před sebou zdánlivě neřešitelný úkol práce s tím celým pelotonem, protože těch lidí, kteří se tam chtějí dostat, je 50. Oni by tam chtěli všichni, že jo, jet vepředu, protože prostě seš vidět. A je to prostě, je to hezké, kolik se toho děje, kolik věcí si tam člověk může najít. Jirko, já se tě musím zeptat, i když samozřejmě nechceme tady zmiňovat ta jednotlivá jména, ale přece jenom je to závod. Tak třeba nebudu se tě ptát na to, kdo si myslí, že vyhraje, ale na koho z těch závodníků se těšíš, protože tady opravdu ta velká jména tentokrát jako dorazí skoro všechna.
No tak když pomineme sprintery, která je tam opravdu celá špička, kterých je tam celá špička, tak v těch prvních etapách, a to bude určitě zajímavé, jak se třeba popere Jonathan Milan, který dříve dominoval třeba na Giro, tak teďko, jestli ten tým Lidl Trek mu pomůže vyhrávat etapy i na Tour de France, na tom vlastně nejprestižnějším dějišti. A potom v těch kopcích, no, jako já se těším, jestli ten souboj Pogačar, Vingegaard, případně Evenpool, jestli se bude opakovat vlastně ten loňský ročník, protože z těch favoritů na celkové pořadí já tam stejně nikoho jiného moc nevidím, a v tom druhém sledu, jak třeba ten tým UAE, který vlastně podporuje tady Pogačara, jak se tam prosadí ti další závodníci, jestli třeba se stane, že budou dva ze stejného týmu nastupních vítězů, jestli třeba, já nevím, někdo z těch pomocníků tady Pogačara na tom bude tak dobře, že třeba obsadí třetí, druhé místo. Jo. Uvidíme, jak se bude dařit Woutu van Aertovi, kterému bych strašně přál vítězství v některých etapách, protože je to můj oblíbený závodník, vždycky o tom mluvím. Stejný typ, jako je Wout van Aert, je Mathieu van der Poel, který zase patří k obrovským lákadlům cyklistiky a fanoušků cyklistiky po celém světě. Takže i ty zdánlivě ne úplně nejprestižnější etapy v Alpách nebo v Pyrenejích budou mít zajímavé dění v tom, jestli právě tihleti třeba klasikáři si tam přijdou na své, kdo obsadí třeba ten zelený trikot pro nejlepšího bodovacího jezdce, protože to nemusí být jenom sprinter, může to být právě klasikář typu Mathieu van der Poela nebo Wouta van Aerta. No a pak samozřejmě ten boj o ten žlutý trikot, ale to si necháme až na další díly třeba.
To jsem se právě chtěl dostat těm trikotům i přes vrchaře, protože Richard Carapaz nebude a on už v minulé Tour de France naznačil, že to je také debata, kterou zrovna nemusíme probírat první týden celého závodu, vlastně se to dá nechat na poslední čtyři etapy, ale jestli si myslíš, že vlastně tím, že Carapaz nebude, tak to vlastně může vyhrát někdo, kdo nebude mít až tak velké jméno mezi těmi vrchaři.
No, může se stát, že samozřejmě v těch úvodních etapách ty malé bodíky bude sbírat někdo jako Magnus Cort Nielsen, myslím, že dvě nebo tři Tour de France zpátky, kdy on opravdu to nazbíral v těch, po těch jednotlivých bodech na těch malých kopcích a pak to držel velice dlouho a udělal si tím zase jméno u fanoušků po celém světě, tak tohle to určitě nastane. Bude tam někdo, kdo o tenhle trikot bude mít zájem a bude sbírat ty malé body na těch kopcích třetí, čtvrté kategorie a pak mu to vydrží dlouho až do těch Alp a Pyrenejí a může mu to dát křídla a může pak i dobře závodit v těch kopcích a bude si držet ten trikot zuby nechty. No ale samozřejmě častokrát se stává, že ten puntíkatý trikot vyhraje někdo z té velké trojky, kdo bude bojovat o ten žlutý trikot a nakonec ho doveze až do Paříže. Ono to samotné finále v Paříži bude taky trošku jiné, než bylo dříve. O tom taky určitě budeme mluvit, že tam nebude ten klasický rovinatý den, kdy se všechno rozhodne až na kostkách Champs-Élysées, ale bude tam ten závěr, který byl loni na olympijských hrách přes ten kopec Montmartre a ten určitě trošku rozsype ten peloton, takže to možná nebude takový úplný souboj o to sprinterské vítězství, jako známe třeba z vítězství Jana Svorady v roce 2001.
Uvidíme, no, ten puntíkatý trikot, mně vždycky přijde, že by se to celé dalo zorganizovat trošku jinak, aby to jako bylo zajímavější nebo napínavější, kdo o něj bojuje. Občas je to někdo, kdo vypadne z toho celkového pořadí, tak se snaží jako takovou cenu útěchy získat aspoň tenhle trikot, protože on je krásný. Prostě na tom,
já bych ji bral takovou
cenu. Já bych ji taky docela bral. No. Já myslím, že do toho půjdou někteří francouzští závodníci, protože by to bylo krásné, kdyby Francouz jako aspoň třeba něco vyhrál takového Lennyho Martineze. Si umím představit, že potom půjde Felix Gall, který umí skvěle jezdit do kopce, ne tak dobře z kopce. Tak no, jako katastrofický scénář je prostě, že to vyhraje tady Pogačara, že třeba vyhraje i zelený trikot. No. Jako, to jsou ty scénáře, ve kterých jeden závodník bude dominovat a zrovna ten zelený trikot pro to bodovací soutěž, tam je strašně moc bodů i v tom prvním týdnu, právě u těch klasikářských etap a tam Mathieu van der Poel si může udělat náskok, pokud bude dominovat. Velký favorit na zelený trikot, ale zároveň má ve své stáji jednoho z nejlepších sprinterů, Jaspera Philipsena. Bude to strašně zajímavé.
Tak... Kilometry Jiřího Ješka.
Když už jsme tedy zmínili Tour de France, tak se musíme dostat k tomu, že ty si, Karle, absolvoval, a teď mi pomož, část Tour de France nebo některý z kopců Tour de France, anebo vlastně jsi byl jen v oblasti, kam ve třetím týdnu zamíří Tour de France?
No částečně všechny ty možnosti, které ty jsi naznačil, je to trošičku začátek 18. etapy, je to trošičku jedna z etap, která se teď jela na Dauphiné. Jel jsem Grand Fondo ve Francii v oblasti u Galibieru, jeli jsme Glandon, potom Galibier přes Telegraph a na konci Alpe d'Huez. Sportiva, prostě závod pro amatéry, a já jsem ji nakonec zvolil po loňské své účasti na amatérském letapu, protože jsem nebyl úplně spokojený s tou etapou, kterou vybrali organizátoři letos. Kdyby bývali vybrali tu 18., tu asi královskou, tu, kterou končí na Col de la Loz, tak bych jel až za měsíc tuhle tu etapu, až ji pojedou amatéři. A takhle jsem si říkal, že zase to chci posunout o kousek dál oproti tomu loňskému roku, tak jsem si našel prostě závod, který vlastně v té oblasti jede něco velmi podobného.
A jak se ten závod jmenuje?
Jmenuje se Marmot. Marmot Alpes Grand Fondo.
Mm-hmm, a tak to je poměrně známý závod v kopcích právě, prestižní, tak ty ses na to skvěle připravoval. Celý vlastně, sledovali jsme to i tady v kilometrech, bavili jsme se o tom často, že opravdu trénuješ, tak cítil jsi nějaký posun díky tomu systematičtějšímu tréninku?
Jo, cítil jsem posun, bylo by, jak mi moje žena řekla, jako hodně hloupé, kdybych ten posun necítil vzhledem k tomu, kolik času jsem tomu věnoval, a vlastně je pěkné takovouhle zpětnou vazbu dostat. Takže ano, já, protože jsem extrémně opatrný člověk, tak vždycky se snažím mít jako přetrénováno na to, jenom abych dojel do cíle. Ideální je nejenom dojet do cíle aspoň trošku se ctí, což se povedlo, a tak nějak, protože jsem už v nadmořské výšce jezdil, nebylo to moje úplně poprvé ježdění, Galibier má 2640, tak jsou to tři velké kopce alpské, prostě 20-kilometrové plus minus, když to zprůměruju, tak ta nadmořská výška mi zas tak nevadí, to se ukázalo, že je v pořádku. Báli jsme se chviličku bouřek, bouřky nakonec nepřišly, ty byly o den dřív a padaly kroupy, tak to bych nerad někde zažil ve 2500 metrech, ale nakonec bylo vedro. No. To, co prostě cyklisté řeší, nejenom v Alpách, řeší to ostatně tady, protože teď tu máme obrovské vedro, tak se ukazuje, že to sluníčko, a já jsem o tom věděl, země prostě energii vysává neuvěřitelným způsobem, a to se tak nějak potvrdilo, ale já jsem to absolvoval jsem to tak, jak jsem chtěl, a jsem s tím jako strašně spokojený a nadšený. No, bylo to krásné.
Jak se ti jel ten závěrečný Alpe d'Huez?
Jirko, ten se jel strašně těžko, no. Tam už organizátoři přidali kromě naplánovaných občerstvovaček pár nenaplánovaných. Byli tam lidi vyloženě z Hadicí, kteří prostě tě, pokud si chtěl, tak tě prostě celého zlili. Byli tam, a to je taková věc, kterou jsem taky ve Francii zažil po několikáté, lidi, kteří prostě na té trati bydlí a z nějakého důvodu, když vědí, že tam pojede takovýchhle 5000 bláznů, tak se tam stoupnou k té trati, stoupnou si třeba k nějakému potůčku a prostě toho, kdo chce, tak ledovým bidonem za krk a vlastně ti fandí, a ano, ten třetí závěrečný kopec Alpe d'Huez, nějakých 13 kilometrů, průměr 9% v tom odpoledním vedru, spousta lidí, které jsem tam míjel, spousta lidí, kteří předjížděli mě, tak vypadali, že je to prostě boj o přežití. No, my jsme se pak smáli, že by mě vlastně strašně zajímalo, kdybych teď pod ten kopec přijel a dal si ho jenom ten kopec a dal jsem si ho ráno ve stínu, tak okolik jako desítek minut bych byl schopen ho vyjet rychleji. A o tom to nebylo. Bylo to o tom, že jsme všichni znali tu trasu a prostě v tom odpoledním vedru bylo to opravdu o přežití.
No, já se ptám právě proto, že jsem podobnou trať vlastně jel při Letap de Tour asi 3 roky nebo 4 roky zpátky, a byl to pro mě vlastně tak strašný zážitek, kdy jsem si říkal, že to fakt už nemám zapotřebí, když člověk v těch vysokých kopcích a dlouhých kopcích netrénuje, tak že se tam nemá pouštět, protože přesně v tomhletom počasí byl to taky poslední cílový kopec a já fakt jsem z toho měl opravdu jako nepříjemný zážitek. Musel jsem i dokonce jednou, se přiznám, zastavit a sednout si na chviličku do stínu v jedné zatáčce. Lovil jsem tam ten stín asi s dalšími 10 lidmi. Je to fakt těžká cyklistika, ale je dobrý to jednou zažít v životě, minimálně pro každého fanouška, takovýhle kopec si vyjet nebo si udělat výlet na podobný závod, protože pak si daleko víc vychutná třeba tu Tour de France televizi, když ví, jak ten kopec je těžký a s jakou vlastně elegancí ti profíci, kteří patří vlastně k nejlepším cyklistům na světě, to vyjíždí. Tak tohle to jako přeju každému.
A Kolik by měl mít ten člověk teda natrénováno? Kolik jsi měl natrénováno a podle čeho ses orientoval, že to je dost, aby jsi to užil na té úrovni, na kterou si to plánoval při normální teplotě?
Strašně těžká otázka, i když ji úplně rozumím. Já jsem měl na jeto 5000 km letos, což je jako na mě, na to, že jsem se snažil přitom fungovat jako člověk, který má rodinu a práci a snad i něco jako jiného, kromě toho kola. Tak je to na mě strašně moc. Jako posun směrem nahoru by zase byl a stačilo určitě míň. A je to čistě o tom, co od toho člověk očekává, jako s pomocí třeba toho wattmetru, který pak úplně v tom vedru na Galibieru jako nefunguje, nebo ta čísla ti neukazuje prostě ty, který bys tam rád viděl, tak to vlastně nakonec jako zas tak důležité není. Ale nevím, no, pár tisíc kilometrů by to takhle jako určitě chtělo do toho června mít najeto a určitě si vyzkoušet, protože já jsem na tom kole byl přes 9 hodin, tak určitě si vyzkoušet jako i oblečení třeba ve kterém jedeš a to, že ti to kolo sedí, když na něm si prostě takhle dlouho, nemusíš být takhle dlouho, ale určitě si to chce vyzkoušet, když si spočítáš, že to pojedeš třeba v nejhorším případě 10, tak jako aspoň zkusit nějakou 6-hodinovou jízdu předtím, abys prostě věděl, jak ty vypadáš po tak dlouhé době strávené na kole. A jenom chci jednu věc říct, já jsem v cíli čekal na kamaráda a já jsem vlastně byl překvapený, jak jsem viděl, jak ti lidé dojíždějí, tak já jsem byl strašně překvapený, protože oni byli samozřejmě unavení. Já jsem byl úplně unavený, já jsem tam málem usínal ve stoje, když jsem na toho Jardu čekal. Ale jako ve tváři těch lidí bylo štěstí a dojetí. To jsou prostě dospělí lidi, jo, chlapi, kteří jsou ješitní většinou, i když tam byly i ženy. Ale prostě někdo dojížděl po malých skupinkách, že ti kamarádi jeli spolu. A i ti, co dojížděli po jednom, tak prostě já jsem měl úplně husí kůži, tam jako vážně bylo vidět, já jsem to zvládl, já jsem tady, jo, trvalo to 10 hodin, což je nesmysl, ale zvládl jsem to. A jako já jsem nečekal, že to vlastně bude takhle silné koukat na ostatní lidi, kteří si to dali, že natrénovali a spousta z nich, Martine, bylo z Dánska nebo z Holandska. Já jsem si sám říkal, kluci, kde jste ty kopce vzali, jo? Ale prostě byli tam a dokázali to.
Kilometry Jiřího Ješka.
Ty máš za sebou, Jirko, zážitek, který nebyl v takových teplotách, pokud jsem to dobře pochopil, byl o trochu kratší, ale byl také poměrně dost intenzivní, tedy Českou LTAP střední trasu.
Tak nebyl ani tak jako vrchařsky náročný ten zážitek, ale musím říct, že z těch 5 mojich účastí, už to byla vlastně, je to 5. ročník té pražské LTAP, tak pro mě asi nejhezčí zkušenost, možná to bylo tím, že bylo opravdu příjemné počasí, bylo sluníčko, bylo teplo, ale nebylo úplně vyloženě vedro. Jel jsem v naprosto skvělé skupince, tentokrát jsem měl to štěstí nebo tu příležitost si ten závod odjet opravdu jenom sám pro sebe, nedělal jsem nikomu doprovod, ani jsem se vlastně nemusel starat o to, v jakém tempu ten závod dojedu, jel jsem prostě tak, abych si ten den užil, dostal jsem se do výborné skupinky a děkuju všem, myslím, že 20 borcům, kteří s náma jeli, včetně Jána Svorady. Ján Svorada byl v té mé skupince taky a bylo skvělé tam mít takového profíka. A už jenom to, když se člověk dívá na to, jak on na tom kole pořád jede elegantně, jede úsporně, ekonomicky, ale přitom s takovou vnitřní sílou, tak to je vždycky hezké a chápu fanoušky cyklistiky a hobby jezdce, že rádi s těmi profíky jezdí, protože to je opravdu radost. A dostali jsme se do cíle poměrně čerství. Já to vždycky mám rád na těch akcích, protože já se tam samozřejmě potom v cíli musím věnovat lidem kolem sebe, ať fanouškům nebo třeba sponzorům, médiím a tak dále. Takže jsem rád, když ten závod dojedu tak jako na půl plynu a mám z toho jako hezký zážitek, ale pořád mám energii se věnovat těm věcem, kterým se věnuju rád. Takže to bylo hrozně fajn a já fakt letos jsem i sledoval hodně právě to, co si říkal ty, Karle, tu euforii těch lidí, kteří dojíždějí. Jo, je to opravdu vidět, že oni mají častokrát slzy v očích, protože třeba samozřejmě tyhle ty zážitky nejsou levné. Jo, ty závody jsou poměrně finančně náročný, k tomu musíte připočítat to, že většinou jako tam cestuje celá rodina, třeba tam častokrát i spí v tom městě. A potom ten zážitek je o to jako
důležitější, že vám tam fandí vaši nejbližší. Nemáte zdaleko natrénováno třeba tolik, abyste to objeli nějak se ctí a dostanete se na ten Strahov a tam to prostě z těch lidí spadne. Je to jako to, co vidím na třeba půlmaratonech nebo potom, když se jdu podívat na maraton, že ti lidé to mají opravdu jako celoživotní výzvu a když to zvládnou, tak opravdu potom v tom cíli se častokrát rozpláčou nebo se huronsky smějí a to je prostě na tom sportu krásný. Takže ta letošní atmosféra týleta by byla fakt krásná. Děkuju organizátorům a těším se na další podobné závody. Nejblíže Road Classics na Klínovci, potom ještě je tam i ta druhá letap v Prachaticích, takže těch zážitků bude ještě víc, ale já z tohohle letošního ročníku té pražské letap opravdu krásný zážitek. Jela to i moje manželka, která si to taky užila. Užila si to po svém, užila si to daleko pomalejc, ale sešli jsme se tam všichni. My jsme tam měli pak takovou tu VIP zónu toho našeho týmu We Love Cycling a tam potom přišel mezi nás i Bradley Wiggins, takže jsem měl možnost popovídat si s ním, protože Bradley Wiggins jako vítěz Tour de France a olympijský vítěz na dráze a i v časovce byl největší hvězdou tohohle závodu. Přišel tam za námi Zdeněk Štybar, který ten závod absolvoval se svým tatínkem, takže to bylo moc hezký. Měl jsem dost času popovídat si se svým kamarádem Martinem Hačeckým, kterého vidím málo kdy, ale o to radši ten čas s ním strávím, když můžu, protože jsme zaspomínali na ty naše závody, kdy jsme měli možnost spolu soupeřit tady na tratích českého poháru. Takže to bylo všechno strašně fajn a tyhle ty zážitky jsou to koření toho sportu, proč na to kolo každý den se dáme.
Já jsem strašně rád, že tohle říkáš, jenom to chci kratičce doplnit. Prostě jestli přemýšlíte nad tím, jestli si koupit nová aerodynamická řídítka, anebo ty peníze dát do toho, že se přihlásíte, nebo i třeba to nemusí být závodně, ale že někam pojedete, tak prostě udělejte to Bčko, protože prostě ten zážitek z hlavy nevymažete a to je věc asi jediná, kterou si nemůžete jako koupit nějak jinak. A jenom jsem se tě chtěl, Jirko, zeptat, ty jsi říkal po páté, tak emotivní loučení se Strahovem, nebo se těšíš na to, kam to povede příště?
No, je pravda, že vlastně na Strahově to příště už nebude. Já nevím, kde se startovat bude ten příští rok, ale samozřejmě ta trasa, která vedla na ty silnice, které já miluju a na kterých se každý den pohybuju, právě na to Křivoklátsko, Berounsko, tak možná to bude jiným směrem, ale zase třeba objevíme nové trasy na tréninky tady kolem Prahy, takže ať to bude kdekoliv, já si myslím, že to bude fajn. Samozřejmě bylo to trošku emotivní loučení, protože přece jenom ten Strahov patřil k té letap, ale objeví se nový start, nový cíl a bude to fajn.
Jak to šlo Petru Čechovi? Viděl jsem společnou fotografii.
Viděli jsme se na startu a v cíli potom samozřejmě také a myslím si, že si to užil. Byla to jeho první aktivní účast, on vlastně patří do té skupiny, která ten závod od začátku pořádá, ale poprvé teda to zvládnul na kole a myslím si, že ho máme. Máme ho lapeného mezi sebou. Určitě na tom kole
přijde taky.
vypadá moc dobře a myslím si, že ho to baví. Ta atmosféra na tom startu byla fakt fantastická. Mně se tam líbí právě to, že s těmi závodníky tam přijedou i rodinní příslušníci a přijdou fandit a cedule, tatínku, pojď, tatínku, přidej, to je krásný. A musím přiznat, že každý rok v těch vesnicích, kudy se projíždí, je ta atmosféra lepší a lepší. Že to není jenom o tom Strahově, kde se odstartuje a pak se přijede do cíle a vítají se ti závodníci. Ale opravdu už je to tak, jak to má být, že v každé té vesnice, kde se projíždí, tak se tam schromáždí všichni ti obyvatelé podél trasy, předhání se, kde se nejlíp fandí, v které té vesnici se nejlíp fandí. Tím, že já tam bydlím, tak jsem tam měl i svoje fanoušky, měli tam na těch kartonech moje jméno a bylo to moc fajn zamávat jim, plácnout si s nimi a trošku třeba přibrzdit někde, když to jde. Někdy zrovna jsem tuhle tu příležitost neměl, protože jsem nechtěl vypadnout z té mé skupinky, která jela úplně skvěle. Ještě jednou děkuju těm borcům, díky kterým jsme to zvládli fakt docela rychle. My jsme měli asi 38 průměr, takže se docela jelo a bylo to hrozně fajn a fakt jsem si to letos opravdu užil.
Tak od závodů, kterých se účastní tisíce závodníků, pojďme k těm Tour trošičku menším, ale které, jak jsme teď slyšeli, to číslo průměrné rychlosti Jiřího Ježka, kde se nejede zase už o tolik rychleji. A to tedy i společné mistrovství České a Slovenské republiky, které se tentokrát jelo u našich východních sousedů a přímo na místě byl několik dnů Martin Charvát. Martine, tak na úvod, když bys měl zhodnotit tu celou akci, tak jak bys to řekl, jak to bylo zorganizované, jak se ti to líbilo?
To je u mistrovství republiky, zvláště v Bánovcích nad Bebravou, kde jsem byl po druhé, vlastně po každé úplně stejné. No, kdybys přijel na žákovské závody, možná bys tu organizaci měl i lepší, protože vlastně když byly časovky ve čtvrtek, tak já jsem si udělal své zázemí na dětském hřišti, tam je takový ten kolotoč, ve středu má plošinku, tak já jsem si tam položil notebook, občas se mnou někdo zatočil, haha, no tak bohužel, prostě jsem se musel točit při své práci, to se hold stává. A ten víkendový program, kdy se jeli hlavní silniční závody, tak cíl byl u železniční stanice, kde si mohl tak do čekárny si zajít, no, tak tak jsem si tam sednul a tam jsem pracoval. Zkrátka trošku polní podmínky, ale už jsem z Bánovců docela zvyklý, no, že holci to tam takhle mají. Nestěžuji si, pracuji kde můžu, ale je to trochu zvláštní.
A atmosféra, diváci byli?
No, na časovkách minimálně. Přišla místní školka třeba, která měla vlastně své zázemí v Horných Naštících kousek od startu pár metrů. Tak
a ty jsi jim zabral to hřišťátko ještě navíc.
Navíc, oni na ní nemohli. No, takže pár diváků přišlo, no, ale není to samozřejmě, když si někdo představí Tour de France, což veřejnost většinou zná, tak to rozhodně není takhle obsypaná silnice ani v cíli. V podstatě ani jednoho závodu v podstatě povětšinou přijde jdou ti, kteří jsou nějakým způsobem spojení s danými závodníky a jen minimum diváků, kteří jsou z Bánovců u těch silničních závodů a ti podle mě povětšinou přišli na doprovodný program, že tam měli někoho ze svých ratolestí, kteří tam vystupovali v doprovodném programu. No.
Tohle je strašně zajímavé a jako trochu smutné to slyšet. Ona, Kristýna Zemanová, která myslím vyhrála ten pražský letap, vlastně tak jako říkala, že se jí to strašně líbilo a že ta atmosféra na Síkořici, jo, a tak dále, že vlastně ona si to ani na těch ostatních závodech jako takovouhle atmosféru neužije, protože není úplně na té nejvyšší úrovni, řekněme, vltúrové, světové, ale na druhou stranu člověk si říká, Martine, tak je to asi spořádané dohromady právě proto, aby to bylo jenom jednou za dva roky, aby to bylo jako snazší, nebo aby se trochu ušetřilo. A když ty potom takhle popisuješ jako hodně polní podmínky pro novináře, ale vlastně, že no, co, já nevím, co s tím?
Ale i škoda jako té atmosféry. No. Přece jenom nejsme úplně nějaká rozvojová země, co se týče cyklistiky. Když tam závodí Matias Vacek, závodí tam Pavel Bittner, za Slováky Kubiš nebo Schwarzbacher, Svrček. Obrovské jako i hvězdy celosvětově, nechci říct úplné hvězdy, ale jako fakt jako závodníci, kteří jsou vidět i na těch velkých závodech, tak já jako fanoušek cyklistiky, já bych se prostě šel podívat a jako je mi divný, že prostě organizátoři nejsou schopní jako zajistit to, aby tam ty lidé byli nalákáni nějakým způsobem. Protože já když si pamatuju, když byly ty společné mistráky, když byly třeba, já nevím, časovka v Karlových Varech nebo ten závod třeba u Plzně, tak to byly fakt davy fanoušků, špalíry kolem silnic a skvělá atmosféra. Nebo když si pamatuju poslední šampionát, který vyhrál Jan Svorada, který jsem měl taky v Hořicích, tak taky ty kopce obsypané a jako to je radost závodit pro ty kluky a holky, takže se divím, že tady ta atmosféra nebyla. No,
no nebyla, překvapilo mě to také na poprvé, na podruhé, teď už logicky méně, ale ono jde možná i o to, že na okruzích, které se jeli v silničních závodech, tak bylo stoupání pokaždé na poli anebo v lese a lidé tam zkrátka se, kdyby jeli autem, tak se tam nemají jak dostat, jasně, protože tam v tom Trenčínském kraji v okolí Bánovců zkrátka není úplně moc vedlejších silnic. Kolegové z České televize uvažovali, kde by si natočili něco na trati a vlastně jim vyšly jenom dvě místa, kam se můžu nějakým způsobem dostat, aby nejeli po trati. Takže to není zkrátka dost jednoduché, přišli maximálně lidé z těch obcí, no a když tě to v té obci tolik nezajímá, tak tím pádem opravdu tam stálo pár lidí, možná organizátoři budou říkat něco jiného, ale dojem novináře byl takový, když to srovnám s dalšími akcemi, teď budu hodně přísný ještě na jeden další sport, je to takový světový pohár v alpském snowboardingu s Ester Ledeckou, no, také vlastně nulová atmosféra.
A po sportovní stránce?
No, po sportovní stránce samozřejmě fantastické, protože to, co mezi muži, když začnu od silničního závodu, předvedl Jakub Otruba, který hned v úvodních metrech se zjevně domluvil, a teď trochu odbočím, říkal Pavel Bittner. Já jsem tak jako 14 dní zpátky udělal WhatsAppovou skupinu, že jsem napsal klukům, kteří jsou z těch dalších týmů, jestli náhodou něco neuděláme, protože situace je nastavená v Česku tak, že Elkov Kasper, potažmo ATT Investments mají
dva nejsilnější týmy, které tady máme, nejpočetnější.
Přesně, výraznou početní převahu, a ostatní jsou tam takový sami vojáci v poli, maximálně když by se třeba domluvili, protože ze stáje Sudal Quickstep Josef Černý, tam má ještě slovenského parťáka, tak by se teoreticky takhle československy mohli domluvit. Ale ve skutečnosti jsou všichni plus minus jeden na jednoho a potom 12 borců proti ním, kteří se domluví. Tak Pavel Bittner naznačil, co takhle něco udělat. Prý z té skupiny nevzešla žádná konkrétní odpověď, ale tak nějak poznal, že bylo zase to semínko, že začalo klíčit, a Jakub Otruba z Caja Rural Seguro, právě jeden z těch, kteří jsou mimo tyto dva týmy velké, tak za to vzal.
WhatsAppové skupiny.
Zjevně. Za to vzal a tím nastavil tempo, kterému hnedka po úvodních 15 kilometrech nestačila stovka lidí. A zbylo jich 33 a potom už se to prosévalo vlastně přesně, jak Matyáš Vacek potřeboval, protože tohle bylo tak nějak utvoření závodu pro Matyáše Vacka. Ten to hnedka pochopil, hnedka v úvodním okruhu si řekl, aha, pozor, tak už je tady ta chvíle, tak za to hnedka vzal a začal pomáhat s tím tempem. V podstatě celý den to všichni nechávali dost na něm, ale potom i ty další české stáje, Elkov Kasper a ATT Investments, zejména Elkov, se tedy podíleli na tempu. A když to vezmu jednotlivě, tak to, co předvedl loňský šampion Tomáš Přidal v závěrečných dvou okruzích, tak byl vlastně fantastický výkon. On dojel na třetím místě úplně hotový, on byl úplně hotový už 50 kilometrů před cílem, ale předvedl opravdu výborný výkon.
No tak tohle je vlastně jediná možnost, jak ti závodníci z těch prestižních zahraničních týmů můžou vlastně ovládnout ten šampionát, takže se domluví mezi sebou. A jako potěšila mě WhatsAppová skupina. Jako proč ne? Samozřejmě, proč se nedomluvit takhle dopředu? Protože oni na to fyzicky samozřejmě mají obrovsky, protože ten rozdíl mezi tou domácí nebo tady lokální cyklistikou, když ty týmy potom závodí někde Polsko, Česko, Slovensko, maximálně někde Rakousko, Francie, těch menších závodech, tak ty týmy, jako je Elkov nebo ATT, prostě nemůžou mít tu zkušenost s těmi závody, jako má Matyáš Vacek, jako má Kubiš nebo ostatní závodníci. Takže oni samozřejmě tu výkonnost mají obrovskou, a když za to vezmou tou hrubou sílou, tak ten rozdíl tam musí být vidět, a vidět byl, a já si myslím, že to je fair takhle. A když se potom někdo, jako byl Přidal právě z toho týmu Elkov Kasper, dokáže s těmi nejlepšími udržet, tak je to pro něj třeba i jako výzva zkusit dosáhnout něčeho dál v té cyklistice a posunout se třeba o tu kategorii výš.
Já jenom kratičce chci říct jedno jméno, Viktoria Chladoňová, protože samozřejmě Peter Sagan vytvořil možná nějaké šílenství cyklistické na Slovensku, které, jak jsme od Martina slyšeli, u organizace aktuálního šampionátu se tak úplně nepřesouvá do současnosti. Ale tahle mladička 18-letá, jestli se nepletu, jestkyně týmu Visma Leasebike, která tady vyhrála, ne obě dvě zlata, jako Matyáš Vacek, tak prostě vlastně ona je taková spíš jako vrchařka, ale ta má před sebou fantastickou budoucnost. Celá řada samozřejmě dalších cyklistek, které bych mohl jmenovat, ale jako zdravíme na Slovensku, a Viktoria Chladoňová, já od ní teda čekám hodně velké věci.
A stejný pro mě jako nádherný zážitek bylo celkové vítězství vlastně s časovcem Matyáše Schwarzbachera, slovenského mladého závodníka, který vyhrál už časovku na Baby Giro, teda na tom Giro vlastně pro tu mládežnickou kategorii letos. Udělal obrovský zápis. Tím, že jezdí v týmu UAE Emirates, jako v tom development týmu, tak má vlastně dosah na ten nejlepší možný materiál, ale zároveň i obrovskou motivaci se sebou něco udělat, a já si myslím, že tohle je jméno, o kterém ještě uslyším. slyšíme, protože on dokázal porazit v časovce časem i Matyase Vacka. Oba Matyasové tedy ukázali výbornou časovku a myslím si, že to taky byl jeden z velkých jako zápisů právě tohohle společného šampionátu.
Velmi příjemný dojem z lidského pohledu Lukáš Kubiš, protože Lukáš Kubiš, krátká historka na závěr, když kolegové z České televize s ním potřebovali natočit rozhovor, tak automaticky zdvořilostně sportovcům vykáš, tak oni říkali, dobrý den, můžete se postavit sem? A on říká, mě týkejte. A bylo hotovo, ten s tím nemá žádný problém, to je takový bourák, byla s ním opravdu legrace.
Lukáš Kubiš, velký sympatiák. Na závěr dnešních kilometrů Jiřího Ješka. Jirko, děkujeme moc za to, že jsi zase přišel sem za námi na Vinohradskou 12.
Já jsem dneska přijel, já jsem přijel na kole.
Ježíš, my to neřekli, Jiří Ježek přijel, má na sobě krásný zelený dres.
Do práce na kole, tak poprvé vlastně jsem přijel do kilometrů na kole a doufám, že přes léto to bude už taková tradice.
Budeme v to doufat, tak jo, tak ještě jednou děkujeme moc, takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, přejeme šťastný let do Lille, šťastný návrat zpátky a budeme se strašně moc za týden těšit na tvoje dojmy.
Já se těším také, krásné dny.
Krásné dny Martinovi.
Hezký den.